Da det bare å si velkommen da, til Simen Herning.
Hjertelig takk.
Jeg tenkte, jeg har gjort litt research, så det kan hende det blir litt kreit, men jeg synes det var en sånn fin måte å introdusere deg på. Og det var Twitter-bioen din.
Ja, da jeg veldig spent.
At Twitter-bioen din at du artist-manager, gründer, liker golf, god vin, engelske biler og andre typer sosialistiske identitetsmarkører.
Jeg har vært veldig fornøyd med meg selv når jeg fant det.
ja. Så, men tusen takk for at du gadde å stille opp. Det er veldig hyggelig. Har du kanskje lyst til å kjøre liksom litt din versjon av introduksjon av deg selv?
Ja, det der jo overskriftene. Det sånn til nå perspektiv, kanskje.
Ja.
Men ja, jeg manager. Det jo det. Det den enkleste måten å forklare yrkestitelen min på. Og jeg har egentlig drevet med ulike former for å hjelpe kreative folk med karrierene sine i en 15 års tid eller et eller annet sånt.
Ja.
Først stort sett musikere, og så nå etter hvert folk som driver med litt andre ting. Så nå det komikere og en slampoet og litt forskjellige folk, ja.
Men det var en ful som viska meg. Du har vært artist selv også, ikke det?
Ja, det jo, jeg tror det jo mange som sier at managerne jo de som ikke klart å bli artist.
Ok, ja.
Og det jo... Jeg vil ikke påstå at jeg kanskje var artist, men jeg spilte i band. Jeg kom jo fra en veldig sånn... hva skal man si? En sånn typisk DIY-indie-scene i Oslo, som var veldig... Den var veldig... I hvert fall i våre øyne, så var den veldig levende, sånn... fra 2006 til 2012, kanskje. Et eller annet sånt.
Ja.
Og da spilte jeg i et band, ja, som hette My Little Pony.
Hvor er det det? Ja, ok, ja.
Jeg vet ikke om det er den artistkarrieren du tenkte på. Jeg var selvfølgelig rapper på ungdomsskolen som alle andre også, ja. Men det er veldig
lenge siden. Jeg hadde en mørk periode der, ja, så hvor, ja. Var jeg en tur med mormora meg inn på No Fair-butikken på Oslo City.
Og vi handlet på Flava.
Ja, Flava, ja, ikke sant? Ja, jeg
hadde noe... Ubu og Paco Jeans.
Ja. Men, ok, så det var liksom det, du var det, og så var det liksom, ok, nå har jeg lyst til å bli manager.
Jeg tror ikke noen, ja, kanskje det har blitt mer sånn nå er det jo faktisk, nå går det an å gå på skole og ta utdanning for å bli manager.
Ja.
Den gangen var det jo mer en slags konsekvens av manglende kommersiell suksess, på et vis, eller sånn, og jeg vet ikke, noen er på en måte bedre til å spille gitar enn å sende mail, og andre er omvendt, da. Så det ble jo veldig sånn, ganske raskt så var det tydelig at det var ingen etablerte bransjeaktører som var interessert i å gi ut musikken til My Little Pony.
Nei.
Som jo, det var veldig hendig, for da kunne vi lage et sånt, også dem-narrativ da, som gjorde at vi ville ikke ha dem heller. Men jeg tror jo, i retrospekt, så var det nok ingen i de store plattselskapene eller radiostasjonene som knapt nok hadde hørt om oss.
Ok, nei.
Så vi måtte finne til det selv da, hvordan er det egentlig man gir ut en låt, hvordan... fungerer det å laste opp musikk og trykke CD'er og vinyler og ting som man drev med på den tiden da. Og etter at vi hadde bygget opp den kunnskapen og laget vårt eget plattselskap, så var det jo andre som kom og gjerne ville at vi skulle hjelpe dem med det samme da.
Ja, ok, så det var liksom selve bandet som gjorde at du kom inn i den rollen du...
Ja, jeg tror det.
Ja, ikke sant? Ja.
Så har jeg ganske sånn, jeg har en sånn elevrådsleder personlighet, så får mye ansvar. I en gruppe så er det ofte jeg som ender opp med å organisere ting.
Ja.
Så det ble egentlig, det var sånn det startet. Så vi var et slags litt kollektiv med flere band som ga ut vår egen musikk, og så etter mye om og men, så ble det på en måte bare en jobb, finansiert av studielån og DJ-hyrer på undergrunnsklubber og
ja. Så det var du som var DJ da? Eller?
Ja da, jeg var DJ da, og jeg for så vidt fortsatt DJ. Vi klarer ikke helt å slutte med det.
Ja, ok, det er gøy.
Ja.
Men husker du liksom hvem som for eksempel var liksom, ikke første klienten, men liksom første som kom til dere, hva vi trenger hjelp på, hvordan den prosessen der var?
Ja, det litt sånn uklart. Det mye som ganske blurry fra den tiden sånn...
Undergrunnen
i starten av 20-årene.
Ja.
Jeg tror vel det første bandet som jeg sånn for alvor var manager for var et som heter Death by Unga Bunga. De holder fortsatt på et rockeband fra oss.
De er ganske store i utlandet, ikke? Eller sånn, de selger litt billetter, eller?
Akkurat det der er vanskelig å si. Altså, da jeg spilte i My Little Pony, så spilte vi også konserter i 15 land eller et eller annet sånt.
Ah, okay,
fordi det eksisterte jo et nettverk av mer sånn undergrunnsspillesteder med folk som var opptatt av den typen musikk som vi drev med da.
Ja.
For oss den gangen så var det folk som likte å gå på biblioteket og hadde sånn slitt gamle SV-blesere og jenter i prikkete kjoler og hornbriller og sånn.
Ja, ja.
Og det finnes det liksom 200 av i hver storby i hele verden, så man kan reise rundt på en måte og gjøre en slags, ikke akkurat et levebrød, men i hvert fall holde seg aktiv med det da.
Ja.
Og Death Bunga Bunga, de har jo sikkert gjort en del ting som har fungert ganske bra i utlandet, men mest av alt så er det jo, vet ikke, de knytter seg jo på noen sånn bølger av internasjonal rock, hvor det finnes liksom subgenre og undergrunnsmiljøer over hele verden som gjør at man kan reise ut og spille da. Det er veldig kult. Men kommersiell suksess, det er ikke så veldig mange nordmenn som egentlig har det, kanskje vi klassifiserer som kommersiell suksess i utlandet.
Nei.
Men det er mange som reiser ut.
Ja, ja, ja. Det kan man reise rundt med stand-up og så mye du orker, men det, ja, det er fritt det, til å gjøre det. Ok, men, så, men hadde du noe sånn der, ok, når du skjønte at liksom, musikken, altså det blir ikke noe kommersiell suksess, at var det sånn der, ok, nå går jeg all in for å være manager? Eller var det bare sånn flytende overgang hele veien?
Nei, jeg tror egentlig det var egentlig bare en ting som tvang seg litt fram. Og så ble jeg jo... Egentlig så holdt vi jo på i veldig mange år uten at vi hadde en eneste suksess.
Ja.
Eller sånn.
Okay, ja, ja.
Og så litt sånn blir det jo også når vi på en måte... Ikke, det var en annen tid enn nå. Nå er det jo litt sånn... Det er rart å drive og mimre til noe som er liksom bare 10 år siden eller et eller annet sånt. Da.
Ja.
Men det er klart, vi var jo i veldig opposisjon til... markedskrefter, kapitalisme, kommersiell kultur, alle de tingene der, ikke sant? Også fordi at det var jo, altså, det var sånn man bygde kredibilitet, og det var, ikke sant? Det var sånne ting hang sammen på den tiden, da. Nå er det jo mer sånn, hvis du er 20 år i dag, så er det jo kredd å ha suksess.
Ja.
Og det var det jo ikke da, ikke sant?
Nei,
så jeg tror nok at, i retrospekt, så angrer jeg kanskje litt på det da, at det føltes litt som sånn tvangstrøye, at man på død og liv ikke skulle, ikke sant, at man, hvis låta ble for catchy, så var det nesten som man la inn et eller annet som gjorde at det ble litt vrangere, eller ikke sant, sånn at
ja,
ja, for å bevare sin egen kredibilitet da.
For jeg hørte også at jeg tror det var, jeg hørte Chirac snakke om det også i sånn samme rappmiljø, at liksom det var sånn kult, det var liksom kult å være, ikke ha street cred og være fattig på en måte, altså hvis man gjorde, tjente penger, gjorde det bra. Det var det der jeg snakket et eller annet, det var omtrent alle rappa Rødt valgallianse sitt partiprogram der en periode, eller
hva? Ja, jeg har vært med å arrangere min skjerv av Gatas Parlament-konserter, jeg.
Ja, så, har du det?
Ja,
ja,
okay.
Ja, okay. Ja.
Nei, jeg tror det var veldig mye som var sånn på den tiden der, da. Og det har jo forandret seg veldig, og det kan jo, vet ikke, det er jo, det er vanskelig å si om det er til det bedre eller til det dårligere, jeg tror det kan bli litt mye av begge deler da, men ja. I hvert fall min reise gjennom det der har jo på en måte så har det jo gått til å jobbe med flere klienter som har mer kommersiell suksess, samtidig som jeg opplever jo at vi jobber jo utelukkende med folk som absolutt har sin kunstneriske integritet i behold da, og som har det som basis, og så er de også håper å si tilfeldigvis populær.
Ja, ja, ja. For, men nå har du på en måte kommet i ditt eget punkt, at du har startet eget selskap, og nå er det jo Altimira, som er det, ditt selskap,
ja.
Som liksom du eier, eller 100% aksjeposisjonen i, og har 4 klienter. Er det ikke det der nå?
Eller, ja, fall, sånn, det stemmer ganske bra.
Ja, 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 i hvert fall ifølge hjemmesiden.
Ja.
Men du har jo, du jobbet i ACT tidligere, var det ikke det?
Ja.
Var du også med å starte det, eller bare jobbet du der?
Ja, det var for så vidt min idé i 2013 eller et eller annet sånt. Da var jeg litt ferdig med den indie-bobla, eller den, på en måte, den måten og den verdensanskuelsen, kanskje, så jeg hadde lyst til å prøve å profesjonalisere litt mer enn å bare være en vennigjeng som drev å holde på med ting da. Så da startet jeg sammen med en kollega, så startet vi det som heter ACT. Og så fikk vi en tredje mann på laget i 2015, og da vi holdt på i nesten 10 år.
Ja.
Og det ble jo, på det meste så var det vel en 7-8 ansatte og sånn, og der levde vi jo etter hvert mye mer av det som er selve booking-delen av det da. Jeg hadde alltid på en måte hatt min gjeng med management-klienter som jeg har holdt på med på siden, og så var jeg mest daglig leder for det som også var et booking-selskap da. Og der ble det jo, håper å si det, han Lasse Kinden som drev den grenen, er jo veldig god til å tiltrekke seg folk som i dag er veldig populære da, så det har vært en veldig fin reise, og det selskapet har jo nå, det skjedde jo i fjor, at de har jo nå blitt en del av Live Nation, og sånn sett blitt, her, hvordan er det man sier den memen? We've become the very thing we swore to destroy.
Ja, ikke sant?
Så det er jo rart å se, håper jeg, det selskapet som var en veldig sånn utpreget indie-operasjon da vi startet i 2013, nå sitter de og er en drøs med ansatte nede på Live Nation-kontoret, på en måte.
Ja, ja, ja.
Men de gjør det helt fantastisk, og jobber jo med Kamelen og Kjartan Lauritsen og Undergrunn, og ja, en haug med fantastisk vellykka artister, håper jeg, også med en sterk kunstnerisk integritet og kredibilitet, da. Så det er veldig kult å se at det går så bra. Men det var nok ikke riktig, det var ikke riktig for meg å være med over der. Da ville det nok føltes litt mer som en jobb, tror jeg.
Ja.
Å sitte i et sånt Live Nation-eid-selskap. Det
var litt for langt under Gatas parlamentkonsert.
Jeg vet ikke, men det er også noe med... Jeg tror vel alltid jeg bare har blitt dratt i retning av å starte nye prosjekter. Og det er noe med all ære til de som driver med bookingvirksomhet og koser seg med det, da, men jeg tiltrekkes noe av litt, det er litt vrangere å jobbe med management.
Ja.
Man kommer tettere på de kreative personlighetene og får mer ansvar på en måte. Jeg synes det er litt artigere enn noe som er mer preget av kjøp og salg. På et vis, da.
Men sånn, når du da skal starte ditt eget management, da, hvor du er da manager for en gruppe artister, hva er liksom sånne ting man ikke tenker på som er på plass da, før liksom det er opp og går i et sånt selskap?
Ja, det er veldig mange forskjellige ting.
Ja.
Men det er også mange måter å være manager på. Og jeg tenker at vi har jo sikkert gjort de aller fleste feilene opp igjennom. Så nå var det veldig lett å lage et nytt selskap.
Ja.
Fordi det er så enkle ting som at man må passe på pengestrømmene, og man må ha kontroll på hva er dine penger, og hva er mine penger, og ikke ende opp med at det bare er en stor haug med, er dette kanskje alles penger?
Ja, ja. Eller,
som veldig mange management-selskaper har havnet i, da.
Ja.
Og så tror jeg at man, jeg er jo mer en sånn, hvis du skal skille mellom ulike typer manager, da, så tror jeg at når man skal starte noe nytt, så er det veldig gunstig å prøve å se for seg hva det egentlig er man prøver å oppnå, da, og vite litt og ha en slags visjon for sin eget virke oppi det, da. Fordi du blir veldig lett spist av alt som foregår, da. Fordi en managementoppgave, den slutter jo aldri, ikke sant? Den jobben er, du kan jobbe 24 timer i døgnet, og det vil alltid bare, jo mer du lener deg inn i prosjektene, jo mer er det å gjøre, ikke sant? Fordi du kan jo alltid starte og finne på noe nytt, og du kan alltid ha en ny idé og et nytt prosjekt, og så jeg tror det viktigste som jeg og vi gjorde da vi startet dette nye selskapet, var jo å ha en veldig tydelig idé om hva dette skulle være, da. Og jeg er nok mer av en sånn, hvis man ser for seg den klassiske manageren, sånn et balltre bak døra til å kreve inn pengene, eller man er liksom den store kreative geniet hvor man sparker inn dørene og skaper muligheter for artistene sine og det der, da. Men så jeg tror at den norske management bransjen viser at det finnes veldig mange måter å være manager på, da.
Ja.
Hvor jeg er nok mye mer administrerende, liksom, i min måte å jobbe på, da. Og det stiller jo veldig sterke krav til at jeg jobber med artister som har en sterk idé om hvor de skal selv, da.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
Og det kan jo på en måte høres litt sånn passivt ut, men jeg tror jo også fordi at liksom verden har forandret seg. Jeg tror det var lettere før, når det var masse sånne bransjefolk som var liksom, som sto og var gatekeepers for hvorvidt du kom til å lykkes eller ikke, da. Så kunne man kanskje som en bransjepersonlighet si med slå seg på brystet og si at jeg skal gjøre deg til en stjerne, eller ikke sant? Den ja. Klassiske greia der, da.
Gamle, sånn i type idol, da. Kanskje, ja, ja. Litt sånn.
Ja, men det er også mange som, jeg tror det er mange artister og kreative, om det er komikere eller skuespillere, hva det er, som på en måte går rundt og venter på å bli oppdaget på et vis, da. Og har en eller annen forventning om at en eller annen bransjeperson skal oppdage de og gjøre de til et eller annet, ikke sant? Mens, sånn som jeg jobber, så er jo det, jeg kan jo aldri finne på å ta på meg et sånt ansvar om å break noen, fordi at jeg vet hvor mange tilfeldigheter som er i spill, da. Om noen får det til eller ikke. Så jeg er mye mer avhengig av å jobbe med de artistene som viser at de har en veldig sterk motor, vet hvor de skal og har mulighet til å skape sin egen karriere, da. Og så er jeg heller den som kan hjelpe dem å strukturere og organisere den reisen på et eller annet vis, da.
Ja.
Og selvfølgelig åpne noen dører, og vi har et stort nettverk og sånn, men mest av alt så må den der, den driven må ligge hos artisten da, og det er kanskje det aller viktigste som, i hvert fall jeg tenkte med meg selv når jeg skulle starte på nytt nå, hva skal liksom være verdiforslaget for å bruke et voksent ord.
Ja, ja.
Og det skulle handle om at vi skal hjelpe med å lage et rammeverk og en grunnmur og en salgsorganisasjon og en logistikkoperasjon, ikke sant, rundt alle de tingene som oppstår når en kreativ aktør får et gjennombrudd, da. Men vi skal ikke være ansvarlig for å gjøre noe som er ukjent til allmannseie, da.
Nei.
Sånn tror jeg bare rett og slett ikke, sånn tror jeg ikke verden fungerer lenger.
Nei, for det blir jo, i hvert fall du ser, i hvert fall mitt inntrykk er at de fleste som slår seg opp nå, er jo gjennom sosiale medier og selvpromotering, og at mye, altså det er som du sier sikkert, det er noe som har åpnet dører for dem, men det virker som at mesteparten av jobben må du jo til store deler gjøre selv også.
Ja, det tror jeg absolutt, og så er det også noe med at, jeg tror man kan bli litt blind av, hva skal man si, den øverste 5%, at hvis du er musiker, så ser du liksom på Spotify topp 50, der topp 3 og topp 5, og så ser du at, ok, men det er masse nye unge folk som kommer opp der, som er, ikke sant, og det er på grunn av TikTok, eller, ikke sant, og så er det masse, mest av alt så er de kanskje fantastiske innholdsskapere, da, og, ja, og de lager et eller annet som folk er interessant, det er en eller annen X-faktor som gjør at de tiltrekker seg et publikum, da, som veldig mange av de unge musikerne er veldig gode til å kapitalisere på, da, men det finnes også veldig mange måter av suksess i musikk, da, for eksempel utenfor Spotify topp 5, da, og det er jo en ting som bransjen kanskje, det er en ting som vi jobber litt med nå, da, å finne beina litt, og prøve å finne ulike måter å være en suksessfull artist på, da.
Kan du bare forklare liksom, hva en annen ulik, altså hva en ulik del enn å være topp nummer 5 på, altså hvordan ser det ut, hvis du er suksessfull sånn?
Ja, da kan du ta et eksempel, sånn, jeg jobber med et band som heter nummer 4,
ja.
Som er det vi kaller en popgruppe, onde tunger, vi kaller de visepop, det kommer sikkert an på hvem du spør, da. Som vi har jobbet med siden, egentlig siden de ble bandet i den varianten her, da, siden 2014. Og de har jo aldri vært på Spotify Top 50, men de har jo spilt i Oslo Spektrum, ikke sant?
Ja.
Så det som jeg og vi leter etter i artister og kreative som vi jobber med, er jo folk som har en eller annen slags form for magnetisk tiltrekningskraft for et publikum gjennom det de skaper, da. Ikke sant? Så helt fra jeg hørte den aller første demoen av det som i dag er nummer 4, da var det sånn, da sto jeg sammen med han, Ask, kollegaen min som jeg jobbet med på den tiden, og hørte den demoen, og alle i rommet bare begynte å grine av en sånn, av en pianodemo av et, ja, band som ikke eksisterte engang, ikke sant? At det var noe sånn helt umiddelbar kunstnerisk kvalitet som var helt umulig å motsi, da. Og det er klart at hvis du klarer å skrive den typen musikk igjen og igjen, selv om du ikke passer inn i den, den bølgen av en sjanger som er populær akkurat der og da, eller, ikke sant? Så vil det alltid være et publikum der ute som er interessert i det du driver med, da.
Ja.
Og det er jo sånn vi jobber, da, at vi leter etter noen som har den kraften og evnen til å skape en relasjon mellom et publikum og den kunsten som de lager, og så prøver vi å hjelpe de å, og så kort fortalt, lage en butikk ut av den energien som oppstår, da.
Ja.
Og det handler jo om å knytte fansen tettere på seg, ikke sant? Det er sånn super konkrete, enkle ting som handler om å bygge mailinglister og egne sosiale kanaler, ikke sant? Så du ikke er så avhengig av å bli listet på P3 eller få en Spotify-liste eller et eller annet sånt, fordi at, men hver gang man er i kontakt med sin fanbase, så knytter man de nærmere og nærmere, sånn at når man er ute og spiller konserter, ikke sant? Så dukker de opp, da. Selv om du ikke kanskje ser ut som en suksess i det offentliges øye på den måten.
Ja, jeg har vært på nummer 4 konsert, ja, så jeg vet jo at det fungerer jo veldig bra, det. Er det sånn som med ta nummer 4 for eksempel, da, blir det på en måte sånn at de har da over tid bygd seg opp en sånn så stor base som liksom lytter jevnt og trutt på dem, så det er kanskje ikke de store hoppene, men det kommer hele tiden, de har liksom bygd seg da litt og litt hele veien og bare fått et større og større publikum.
Ja, det er det sånn, ja, sånn vil jeg jo si at det er både i hvordan de lytter til musikken og hvordan de kjøper billetter, da.
Ja.
At det har vært en sånn utrolig jevn stigning. Nå er vel, jeg tror alle albumene deres er streamet til gull. Så de har jo på en måte plaques på veggene, men de får det ikke gjennom å være topp 50 i 10 uker og blåse gjennom de streamsene som skal til, da. Mm. Men det er fortsatt utrolig mange som hører på deres første album, da.
Ja.
Så det bare vokser og vokser og vokser, sakte men sikkert, da.
Jeg tenker kanskje det er et, jeg vet ikke om det blir riktig å si, men jeg tenker at det er et kvalitetstegn nå, da, på musikken, for jeg vil ha veldig mye musikk nå som kommer, og så er dritsvære i 2 måneder, og så dør det. Altså ikke selve banden, men kanskje sanger, da. Altså du hører på det en hel sommer, da, og så hører du ikke noe mer på det. Men så har du alle de der klassikerne som liksom blir en del av noe du, som legger i spillistene dine, som liksom du hører på jevnt og trutt, da. Så du kanskje ikke spiller ikke hver dag, men det er alltid liksom noen låter du har et eget forhold til, da, kanskje.
Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke, man har jo alltid, det er veldig mange nå som snakker om at, ikke sant, nå er det bare sånn bruk og kast, og ting blir populære på TikTok, og så er det borte rett etter det. Det er klart, på 90-tallet, og det har jo alltid vært sånn. Vi har jo hatt snappy låta, har vært noe med, ikke sant, og det har alltid vært på en måte dum musikk som har blitt veldig populært, mye fordi at, fordi barn elsker det, ikke sant, og gjerne vil høre på ting igjen og igjen og igjen, da. Jeg har aldri vært spesielt tiltrukket av, på en måte, hit-aspektet ved musikk. Selv om jeg elsker hits privat, jeg synes det kan være veldig gøy, men å jobbe med, så synes jeg det er morsommere, rett og slett, å bare bygge noe som kan bli mer langsiktige karriere, da. Ting som kan ha verdi over tid, og det er litt sånn, jeg tror drømmen er jo på en måte å lage musikk som en låt som er 10 år gammel, men som når noen synger den på syng, da, ja, når de er på jobbfest, så kan alle den sangen, eller sånn, ting som bare setter seg som en del av liksom den kollektive hukommelsen som vi har som samfunn. Det er veldig, jeg vet ikke, det er veldig pompøst.
Nei, men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Ja, ja.
Jeg synes at det, jeg tror at så fort som låter blir populære og blir borte igjen nå, da, så er det jo vanskelig å se for seg at man står der på syng om 10 år og synger Haien kommer, eller altså noen av de som har vært ekstremt populære nå, da. Det kan selvfølgelig hende, men jeg tror jo at når det handler om, jeg vet ikke, så i hvert fall som manager, da, så må man jo velge litt, håper jeg, både hva man har talent for og hva man har interesse for, da. Og jeg synes jo det er mer givende å prøve liksom å bidra til noe som kan bli en del av kulturhistorien vår, da, og bety noe for mennesker over tid, er jo liksom det som jeg driver med, i hvert fall.
Ja. Så blir det på en måte riktig å si at, som for eksempel, jeg vet ikke om du er med å sette mål for noen av klientene dine, men blir det liksom mer riktig å si at liksom, det er liksom ikke innen 2024 så skal vi ha solgt så mange billetter, det er mye mer langsiktig enn det, og liksom bare en plan om å bygge, for å bruke opp et uttrykk, men sånn stein på stein, da? Eller,
ja, altså det er jo veldig forskjellig. Jeg tror sånn, i det daglige så jobber vi jo på ganske samme måte med mange av de forskjellige klientene som vi jobber med, men vi må jo gi de vi må gjøre forskjellige ting for å få ting til å skje, da.
Ja.
Fordi at noen vil jo være sånn at de har helt fullstendig, hva skal man si, urealistiske forventninger til hvor fort en ting skal gå, eller de har helt enorm ambisjon hvor vi kanskje vet at, ikke at vi skal på en måte sakte farta, men at man må liksom, vi vet at man må bygge litt før man kan komme til den enorme målet som du har, da. Mens andre er kanskje mer sånn at det er mer vi som management som må trekke de litt etter oss, eller på en måte sette målet fram, da.
Ja.
Og det er sånn som han, bookeren som jeg fortalte om seg, som jeg jobbet med i mange år, var fantastisk flink til akkurat det der, som var sånn, ok, vi ser at dere er populære nå, dere kan fylle Parkteatret, men dere, nå booker vi sentrumscene om 3 måneder.
Ja, ok, ja,
eller
sånn.
Eller om 6
ja.
Måneder, eller om 1 år, mm. Og det skal vi bare fylle, så nå må dere bare jobbe.
Ja.
Ikke sant? Noen kreative responderer jo veldig bra på den måten å jobbe på, da. Mens andre er mer sånn at man kanskje må bare ta steg for steg, og det må liksom, det må man på en måte finne den riktige måten å jobbe med riktig prosjekt, da.
Ja. Så, men
noen bare har ikke så store ambisjoner.
Nei, ikke sant, det er det jo kanskje.
Og andre har helt spesifikke ambisjoner, men sånn der, de har kanskje en kommersielt vellykka karriere, men de har aldri gjort en ting i operan. Drømmen deres er å gjøre noe i operan. Kanskje det er det som egentlig blir min største jobb.
Ja.
Ikke å liksom nødvendigvis selge så mye billetter der, men det er det de vil gjøre, ikke sant?
Men er det frustrerende for deg noen ganger? Hvis for eksempel en klient ikke har, og du ser at det er mye større potensial, men så har ikke de så store, altså stort ønske da?
Eller? Ja, ja, 100%. Ja. Både liksom ambisjon, men jeg tror noen ganger, altså man blir jo litt sånn, ikke at man blir fartsblind, men det er jo veldig, jobben som manager handler jo om å se flere steg fram, ikke sant? Og veldig ofte så kan jeg kanskje se at det er en ting som fungerer veldig godt her, så hvis vi bare hadde gjort den, eller den tingen, så vet jeg at det kunne blitt mye bedre. Hvis vi bare hadde liksom jobbet med den produsenten, eller sagt ja til den pressemuligheten, eller altså det kan være et utvalg av forskjellige ting da, så vet jeg at det ville vært en større suksess.
Ja.
Men så er det også på en måte, det er ikke min plass å bestemme hvor de skal med sine prosjekter da.
Nei, så du går ikke krigen på det?
Jo, jeg kan prøve en stund, hvis jeg synes det er veldig, jeg synes det er veldig viktig, så kan jeg gjøre det.
Mm.
Og så på et eller annet tidspunkt så må man jo bare liksom, må man ta inn over seg at det er, dette er det faktisk ikke opp til meg å bestemme da.
Nei.
Det er ikke, jeg er ansatt for å gjøre en jobb for dem. Det er ikke de som er i min stall. Jeg skaper dem ikke i mitt bilde liksom. Jeg fyller en servicefunksjon i min grunn da.
Ja, for det går jo kanskje bare, altså, ditt ambisjonsnivå kan kanskje fylle en klient så lenge, men i synd og sist må det kanskje komme fra dem selv i lengden, ellers blir det jævlig slitsomt for deg. Og
ja, og igjen da, så tror jeg at som en kompetent manager så kan man absolutt løfte prosjekter til et visst nivå, og det finnes jo masse eksempler på fantastiske managerer som mer eller mindre er hvor artisten bare er en front liksom. Det finnes, okay, jo, ja. Ja, det finnes jo masse sånt, og spesielt liksom tilbake i populærhistorien så er det jo mye av det. Men det er liksom ikke, jeg synes ikke det er en gøy jobb på den måten da, og jeg tror ikke jeg har noe talent for det heller.
Nei.
Og så tror jeg også at, sånn som jeg sa i sted, så har verden blitt annerledes liksom, at det er en mye større demokratisering på godt og vondt av hvem som får det til og ikke, så jeg kan ikke diktere det.
Nei. Sant? Men er det sånn som for deg når du jobber nå, jobber du også da med dine klienter ut mot for eksempel altså kommersielle samarbeidspartnere? Er det noe av det nå i det du jobber med? Altså i forhold til at du må altså forhandle på vegne av klienten dine?
Ja, det er jo ofte en av de største, det er en av de viktigste oppgavene som man gjør som manager da, det er jo å forhandle avtaler. Fordi at avtalene som vi jobber med setter et rammeverk for hva vi kan få til. Når du sier kommersielle samarbeidspartner, så jeg tror den der...
Jeg tror veldig mange tenker sånn her at, som kanskje ikke vet da, for eksempel at du, kanskje hvis du skal ha en artist da, så må kanskje du forhandle en avtale med lokal du skal ha konserten på.
Ja.
Og de tingene der, det jeg tenkte liksom mer spesifikt på, er sånn her, kan du for eksempel da, altså si at nummer 4 da skal gi ut klær, og så går du da og har en forhandling med en klesprodusent da, og liksom hvordan den prosessen fungerer, hvordan klarer du å sette tall på ting da? Det er litt mer det jeg lurer på.
Ja, altså de mer sånn gammeldagse sponsoravtalene, det er det ganske lite av, og jeg tror også nå jobber jo ikke jeg, altså jeg tror for at man liksom skal være aktuell for å ha de store sponsoratene, for å si det sånn da, så må man jo, så er det et spørsmål om hva man har å bringe til bordet som artist da, og det er jo ofte en fanbase som en kommersiell aktør gjerne vil koble seg på da.
Ja.
Med musikk og sånn så er det ganske lite av det, også fordi at man må som regel gjøre en god del ting som man som artist ikke er så interessert i å gjøre. Da er det blitt en mye sunnere kultur, synes jeg nå, for det å gjøre samarbeid og skape egne merkevarer da. Og det kan du se ut på veldig mange forskjellige måter da. Men der lager jo folk alt fra, der er det jo, håper jeg, nesten mer artisten som en influencer da, hvor folk er med og lager et klede, så Astrid S har et badedraktmerke, eller, ikke sant, sånne type samarbeid da. Men den gamle sponsor-greia liksom,
ja.
En musiker som står der med en colaflaske, eller håper jeg, Madcon i diplomisreklame, liksom. De tingene der er det jo ganske mye mindre av. Sikkert av mange grunner. Jeg tror nok kanskje at musikkbransjen, for å si den spesifikt, har jo kanskje skutt seg litt i foten ved at artister er så vrange, liksom. Det er helt umulig. Veldig mange artister, de aller fleste, vil jeg nesten si, er så utrolig opptatt av hva de er med på, hvordan de framstår. Og så er heller ikke musikk like populært som det var før. Altså, det er ikke så mange som er så lidenskapelig opptatt av musikk og musikere, ikke sant? Så de hvis du er Pepsi Max da, dårlig eksempel for så vidt, fordi de har ganske mye musikksamarbeid da, men hvis du er et eller annet stort brand, og du ønsker å nå ut i en målgruppe, så finnes det 10.000 norske influensere som kan gi deg bang for the buck på en helt annen måte enn ja. Hvis du skal inn og liksom samarbeide med en artist som har en vanskelig manager, og det er bedre å gå til liksom Max Social eller et eller annet og legge pengene der og finne noen som dør etter å samarbeide med brandet ditt, liksom.
Ja, ja. Jeg tror liksom det er åpenbart en ulike kulturer da, i influencerbransjen og musikkbransjen, men da handler det liksom om at sånn som i musikkbransjen da, er det liksom sett ned på å gjøre sånne samarbeid, rett og slett. Altså det er ingen som vil, man ser jo ingen artister som, altså nå er det dårlig eksempel da, men Bruno Blin liksom, da må du jo til en viss demografi av profilene for å få til det, men er det liksom rett og slett hva man ikke ønsker å gjøre det, eller er det liksom det at man blir sett ned på, eller hva tror du det?
Jeg tror det er en sånn stor generasjonell ting der, jeg. Det er litt tilbake til det vi snakket om i sted da, om at suksess er kredibelt nå, det å tjene penger er kredibelt. Nå er det nok mye mindre stress enn det var før, men mange av oss som er sånn, altså jeg er snart 40 og kommer fra en generasjon med bransjefolk og musikere og sånn, hvor det er ganske, det skal mye til, det skal være en ganske perfekt match for at et kommersielt samarbeid for en artist er noe som blir noe av i det hele tatt da.
Ja.
Det er klart sånn, vi snakket om nummer 4 da, det er jo et interessant case i den sammenhengen, de breaka jo på bakgrunn av et kommersielt samarbeid.
Altså oh, ja.
De lagde jo en, altså den låta som heter Lite og Stort.
Ja, den der, er det Quick Lunch?
Nei, det er ikke Quick Lunch, kunne vært. Det er mange ja, vel, andre merkevarer med sterk nasjonal identitet. Det er okay. Videre.
Ok, videre er det, ja. Ja.
Ikke sant, hvor historien er at et musikkbyrå som heter Ology skulle gjøre en videre kampanje, og produsenten er kjente godt til nummer 4 da, som hadde en annen låt som har litt av på en måte den samme tematikken, og så jobbet da musikkbyrået sammen med nummer 4 og reklambyrået om å lage, hva skal man si, en slags rammeverk av ish hvor man skulle med noe da, ikke sant? Og så skrev jo nummer 4 en fantastisk låt ut av det. Og så ble jo den låta så bra at det var naturlig å bruke det som en slags plattform for å lansere, altså de hadde spilt i band før under et annet navn, men å lansere det mer som et ordentlig band, og da ble det det som er nummer 4 da. Det er jo en frittstående låt som de har skrevet, men den er jo på en måte skrevet i samarbeid med en merkevare, og ikke minst så fikk den jo en flying start, bokstavlig talt da, ved at det ble laget en musikkvideo med alle stedene som videre fløy til folk fra hele landet, sendt inn bidrag til den musikkvideoen.
Ja, stemmer det.
Og så, ikke sant, ble vi kontaktet da, egentlig for å hjelpe reklame, eller hjelpe videre med å gi ut låta da, for at den skulle få et eget liv. Det var egentlig sånn det startet, fordi den var på en måte for bra til å bare være en reklamelåt, eller. Så da ga vi den ut på vår label som vi drev den gangen, og så ble den jo liksom A-lista på P1, og så åpnet de Spellemann med den, og så ble jo det liksom en suksesshistorie. Så det er klart at når det er god brand match da, mellom musikken, musikerne, merkevaren, innholdet i kampanjen, så er det jo superkraftfullt.
Ja.
Men det er jo 0,001% av gangene, liksom. Stort sett ellers så er det jo merkevarer som vil at artister skal gjøre alt for mye for alt for lite penger, på en måte.
Og da, ja, ikke sant, ja.
Og da blir det jo ikke noe av.
Nei.
Så det, og jeg tror heller ikke at de, og på samme måte da, så skal det utrolig mye til for at det har en god effekt for merkevaren. Så derfor så tror jeg altså at mer de klassiske sponsoratene har blitt mindre og mindre av, da, så prøver man heller å finne mer sånn andre måter å gjøre kommersielle samarbeid på da.
Ja. Men er det sånn da merker dere det? Det har alltid vært så spennende. Altså, er det sånn at dere merker det da direkte? Liksom, ok, nå er det, den låta er så sykt populær, vi får telefoner eller tilbyder noen andre ting, eller vi kan selge så mange billetter. Er det liksom noe du merker med en gang? Eller hvordan?
Ja, altså, jeg har ikke mange nok eksempler på en sånn type ting da, men den gangen så var det jo helt åpenbart. Det, ja. Var det. Det var jo, det er jo noen ganger det er sånn, ikke sant, at man spiller opp en låt for noen, og så, det vet jo du fra humor liksom, du ser når det er en eller annen komiker på scenen, og de gjør en eller annen vits, eller en eller annen bit som er så, du skjønner bare, ok.
Ja,
det, dette her kommer, ikke sant, det kommer ja. Til å ta så mange måneder, og så ser vi den personen der og der, eller, ikke sant.
Ja.
Det er noen ganger man, at det bare ruller helt av seg selv, absolutt. Men det er veldig mange flere eksempler på at vi tror at noe kommer til å gå skikkelig bra, så gjør de ikke det.
Nei, ikke sant. Det er kanskje den største klassikeren, eller er det At man, jeg vil alltid i hvert fall sånn, det blir litt annerledes igjen, hvis det er ofte hører fra komikere meg selv også egentlig, men hvis man sitter liksom og skriver en vits selv og tenker at fy faen, den her er bra, og så går du på scenen da, og så bare sånn, nei, det er bare jeg som synes den er bra.
At det, er den, det er jo, ja. Vet ikke, hva heter det? Confirmation bias, liksom. Man er ja. Jo ekstremt dårlig til å ta steg ut av seg selv og objektivt vurdere ting man selv driver med, da.
Ja.
Og som mennesker er vi fryktelig dårlig til å predikere hvordan ting kommer til å gå. Og det er også litt derfor, jeg har sluttet med å, egentlig helt å jobbe med ukjente, eller hva skal man si, folk som ikke har break-up på et eller annet vis, da. Rett og slett fordi det er helt, altså all ære til de byråene og folk som driver opp, på en måte går på bylarm og signer talenter og plukker opp ting fra de minste scenene, og det er fantastisk at noen orker det, på en måte. Men jeg kunne aldri lenger, tror jeg, stå liksom rakrygget og si sånn, du er så bra, og du burde bli kjempestor, og det skal jeg gjøre alt jeg kan for å få til, fordi det en ting er at det er ikke mulig å regne hjem, men en annen ting er jo bare at jeg kan ikke, jeg vet hvor liten sjanse det er for at det kommer til å bli en stor suksess, da.
Ja, ja, ja.
Så da må jeg, da tror jeg det er mer, det er ærligere overfor alle, at jeg heller bruker tiden min på noen som har breaka, og som da trenger mer hjelp med faktiske ting, da.
Mm.
For er det sånn, det er ikke noen Pepsi Max-deal å forhandle med noen som du prøver å få til å breake, da, ikke sant?
Nei,
da er det bare å prøve å stå og stange og få til ting, mens jeg tror det jeg er god på å handle mer om å ta noe som er et stort kaos og organisere det, da. Om det er et positivt kaos eller et negativt kaos, eller, altså, ja. Og finne, finne måter å få, liksom, få ting på skinner og være litt strømlinje for meg, da.
Ja, for det kan der mitt utrente øre, eller hva som det er, flere ganger liksom har sett noen som, altså om de er på talentshow, eller har sett liksom på sånn, vært og sett på bylarm eller et eller annet, da, at det var sånn alltid tenkt sånn, hvorfor er ikke den personen større enn det den personen er? For det kan liksom være mest, verdens mest talentfulle sanger, da, for eksempel, men så er det bare virkelig sånn, akkurat et eller annet, en eller annen X-faktor eller et eller annet som gjør at ikke det klikker til publikum. Er du enig i det, eller hvordan?
Om jeg er enig i det, altså, ja. Jeg har drevet indie-label i 10 år, altså, det er så mange av de vi jobbet med der, som jeg mener til dags dato, altså folk som du aldri har hørt om, men som absolutt fikk liksom, de var listet på radio og fikk ternekast 6 på alle platene sine, fantastiske musikere og låtskrivere, og vet, folk som formidler ting på en måte som kunne liksom, jeg vet at hvis denne personen bare hadde vært populær, så hadde vi liksom, vi hadde blitt et bedre samfunn, liksom, hvordan,
okay, ja,
altså hvordan folk, ikke sant? Men som, bare, det kom seg aldri ut av startgruppa, da.
Nei.
Og det ble aldri noe av. Og nå er det 200 Die Hard fans som hører på det hver uke på Spotify, liksom, men nå har de blitt gamle, og det blir ikke noe av, liksom.
Men er det noe,
det er sånn, du vet, komikernes komiker.
Ja, ja, ja.
Det der finnes i absolutt alle kreative bransjer, da.
Ja.
Og det kan være sånn, det kan være at man rett og slett bare, kanskje man driver med noe som er for avansert, eller for, altså det er for komplekst i liksom, at det er kulturelt komplekst, eller liksom at man må ha for mange referanser til å forstå det, og det kan jo ofte være en ting, men også så er det jo mange ting som er veldig populære, som også er ganske sånn komplekst og vrangt på et vis, da, ikke sant? Mm. Så jeg tror egentlig veldig ofte at utrolig mye handler om tilfeldigheter og timing, og at det er, rett og slett bare, det er vanskelig å si hvorfor det er sånn, men det er jo mange som går rundt hele tiden, ikke sant, og har den opplevelsen som du har, da, bare sånn, hvorfor er ikke denne personen mer kjent?
Ja.
Hvorfor, det, jeg vet ikke.
For det er liksom ikke noe sånn her, du kan, sånn, et kjennetegn man kan sette fingeren på, eller?
Nei, altså det er jo, jeg vet ikke, det er jo kanskje litt uredelig å ikke på en måte peke på at vi sitter midt i Oslo-gryta, da.
Ja.
At man blir litt blind, og både du og jeg er fra ganske små steder, altså når jeg vokste opp i Moss, så var det var aldri mangel på kultur, ikke sant? Det var ikke sånn der at jeg satt i kjelleren et eller annet gudsforlatt sted, og knapt nok hadde venner eller naboer, og måtte liksom ut og jakte etter ting, sant? Fordi det er de historiene du hører om folk som bare sånn gravde opp undergrunnsting, og sendte ting frem og tilbake i posten, og liksom som virkelig måtte, fordi det var ingenting, ikke sant? Problemet i Norge, for eksempel, er at det er jo sinnssykt mye byer som har sånn 20, 30, 40 tusen innbyggere, med en velfungerende kulturskole, og alle har TV2 og NRK, og ikke sant? Det er kulturuttrykk hele tiden som folk kan abonnere på. Det er folk, det kommer postgiro bygge og Staceman og Lass, og folk kommer og spiller, ikke sant? Så det er kultur der hele tiden, da.
Ja.
Så du skjønner, jeg tror jeg var liksom, det var sikkert nesten 18 år før jeg skjønte at det eksisterte annen musikk enn Michael Jackson og Iron Maiden, liksom.
Sånn. Ja, ja, jeg kan skjønne meg, ja. Det
var veldig, ja, ja. Veldig sånn tabloid sagt, da, men så da jeg flyttet til Oslo og begynte å jobbe på platekompaniet, og bare sånn, ja, det finnes noe ikke sant? Det blir helt oppslukt av bare sånn, det finnes undergrunnsmusikk, det finnes masse folk som lager ting som er ment for å være rart, eller sånn. Det finnes folk som har ambisjoner om å lage ting som er mer komplekst enn de tingene som jeg var eksponert for, da. Og jeg tror det er kanskje, det er jo altså, hovedgrunnen til at, hva skal man si, litt sånn vanskeligere, men på en måte kanskje kvalitativt bedre, eller litt svarlig å si, da. Men ting ikke blir kommersielt populære, er jo fordi at det må jo finne et publikum, og Norge er et så lite land, at hvordan skal det finne det publikummet hvis du er... Hvis du er en undergrunnskomiker som er helt fantastisk, og som dreper det på nye scener, da, du kan ikke reise ut i landet og forvente at folk skal skjønne noe, fordi der herjer Ørjan Burø, da.
Ja,
han
ja,
selger
ja.
1000 billetter i hver by, da.
Mm.
Det er jo klart at, det er bare sånn, publikum har bare ikke liksom det, har ikke apparatet for å forstå hva det er du driver med, da.
Nei.
Og derfor så blir du jo heller ikke populær, da.
Det føler jeg også, du ser litt på anmeldelser, av spesielt utenomhengen da, med sånne komikers show og sånn, så er det komikere som selger veldig masse billetter, spesielt utenfor Oslo, også i Oslo også for så vidt, men så leser du kanskje noen anmeldelser av noen store aviser, som gjerne vil ha noe, som ikke er sånn, hvordan skal jeg si det, altså folk utenfor, som bor ut på landet for eksempel da, de er ikke så opptatt av at det skal være sånn der nyskapende kanskje, eller det er ekkelt å si, jeg vet ikke, at det er så flott og nyskapende, og det var originalt, mer at det, liksom, det skal være morsomt, og vi skal få valuta for penger og le.
Jeg tror når man sitter i gryta i bransjen da, så har man jo en slags, man har jo det privilegiet å bry seg om, og kun bry seg om innholdet, på en måte.
Ja.
Og det er jo fantastisk, ikke sant? Fordi da, det finnes et publikumsgrunnlag for at det kan finnes scener hvor det bare er det som har noe å si, da. Hva du leverer, er, liksom, er det relevante? Mens kulturens plass i det du kommer utenfor Oslo, Bergen og Trondheim, er jo i veldig stor grad det å være en samlende kraft, ikke sant? Det er jo kjempetrist å si på en måte, men det er jo ganske, på veldig, veldig... store deler av det som vi ser på det, som det publikummet som holder meg og deg i livet og sånn, så det er ikke så relevant hvem som står på scenen.
Nei.
De kommer seg ut og treffer naboen og tar en øl. De har ikke tatt en øl på 2 uker, ikke sant? Det er mer sånn, det er fantastisk følelse å ha barnevakt og bli litt tipsy og gjøre noe annet, ikke sant? Og da er på en måte kulturen et verktøy for det der, da. Men man kan jo på en måte også håpe på at det er sånn det har vært, og at nå som flere og flere, altså mer og mer av de tingene vi publiserer er tilgjengelige for alle umiddelbart, da, gjennom, altså på nett, så er det en større mulighet for å finne små grupper av folk som er interessert i det samme, da, overalt. Ja. Og så kan man kanskje tjene de pengene på andre måter enn at man på dødelig må reise dit og treffe de, da.
Ja. For det er, jeg vet ikke om du er enig i det, men jeg har i hvert fall en ting jeg har lagt merke til, sånn, når jeg har vært ute og reist med stand-up nå, er jo at du var litt inne på det, sted, men at alle, altså uansett hvor lite sted, så er det et kulturhus overalt i, altså det var jo, jeg var med, når jeg var med Dag Sørås til Bjong, det er liksom, det var 40 minutter på Trøndelag, det er liksom kommune med 2000 innbyggere, men der var det 2 kulturhus, som jeg snarere, det er jo uansett, jeg tenker det må være, ja, det må være mye minusprosjekter på kultur, at Norge er villig til å satse mye på det også, da bruke penger på det, men det vet jo kanskje du bedre av meg, men mitt inntrykk er at det er noen kroner som går til kultur i løpet av et år.
I Norge, ja. Mm. Ja, og det er jo fantastisk. Det finnes jo en del sånn politiske målsetninger om å bruke 1% av statsbudsjettet til kultur og den type ting, og jeg tror jo jeg slår jo inn åpne dører, kanskje med unntak hos enkelte kommunepolitikere. Hvis man sier at det har blitt bygd i overkant mye signalbygg, da.
Ja, sånn, ja.
på en måte en litt sånn utslitt diskusjon, som jeg føler at man kanskje ikke snakker så mye om nå lenger, da, men det var jo spesielt en periode hvor hver kommune skulle ha liksom, et snøhetta tegnet bygg til 72 milliarder. Liksom, så. Men så har det ikke publikumsgrunnlag til... Nei, altså, det fullt når det lokale korpset spiller, ja. Og hvis Postgirobygget kommer, ikke sant? Og kanskje hvis Dagfinn Lyngbø eller ikke, Kvinne på Rand, et eller annet, ikke sant? Da fyller de også noe lokalt juleshow og noe sånt, og ellers så står det ganske tomt. Og det er klart at det er jo idiotisk bruk av kulturmidler. Da kunne man jo brukt noe til å heller stimulere folk til å lage kultur, da. Mm. Men også der så har vi jo en ganske sånn, synes vi har en ganske sånn imponerende, velutviklet grunnmur i Norge, da, med musikkskolene og alle de tingene som foregår der. Men jeg tror det er sikkert en bedre prioritering å gi pengene dit enn å bygge flere store hus, da.
Ja. Ja, det høres ganske fornuftig ut, for jeg må tenke at det må stå, ja, som du sier, tomt 90% av året.
Ja, og det er jo en ting som, det er jo mye tilbakemeldinger på det, og sånn som jeg da, som jobber med en del ting som typisk er ganske populært i byene, men som sliter med å finne et publikum på de mindre stendene, da. Der ser vi jo det veldig tydelig, ikke sant? Og når vi snakker med kulturhusene, da, så er det, klart, hvis du er Nils Beck, som jeg jobber med, da, som er en helt fantastisk kunstner som kan selge ut to operahus etter hverandre, det er ikke nødvendigvis sånn at hvis, jeg tror ikke han kunne dratt til Bjungen, og samme hvor fint kulturhus de har der, så blir det nok ikke utsolgt når han kommer dit, da. Men det er jo litt sånn, det må vi leve med, tenker jeg.
Men tror du liksom det bare er at vi er, som du sier, Oslo-Gryta, eller hvorfor tror du det er sånn? For det er jo liksom noen ting som uansett hva det er, som liksom kan treffe hele landet, og så er det noen ting som liksom treffer bare enkelte deler av befolkningen. Altså, har du noen tanker om liksom hvorfor det er sånn, eller er det vanskelig å svare på, kanskje?
Det er veldig vanskelig å... Det er i hvert fall vanskelig å... Det er lett å svare på hvis man... har lyst til å på en måte bli en sånn, vet, Oslo-elitist.
Så, ja.
Men det finnes mange måter å snakke og svare på det spørsmålet på.
Er det, tror du det kan ha noe med at tilbudet er til, altså tilbudet er tilgjengelig mer, så folk har mer forhold til det? Kan det være det, eller er det?
Jeg tror det er vanskelig å si, altså. Det kan være, det kan ha et klasseperspektiv.
Ja.
Sånn, for å på en måte bruke den tiden og de økonomiske midlene som skal til for å kunne sette seg inn i, hva skal man si, vanskelig kultur eller et eller annet sånt, da, så må man jo ha tid og penger til det, på en måte.
Ja.
Det kan være et argument. Og så tror jeg rett og slett at mye handler om at for at en del sånn type interesse skal oppstå, så må det være liksom kritisk masse. Det må være mange nok mennesker til at det kan oppstå interesse for smalere ting, da. Jeg tror det ser liksom ikke noen eksempler på at ja, i denne lille bygda her, så er alle opptatt av dette ene smale kulturuttrykket. Det er sånn at hvis du har 10 personer, så liker de det mest populære, og hvis du har 1000 personer, så liker de det mest populære, men kanskje også noe av det som er... Altså, det er jo sånn det vil fungere, ikke sant?
Ja.
Så... Jeg tror det enkle svaret er jo at vi er jo veldig få folk, og folk har mer enn nok å drive med. Og så er det en slags naturgitt kraft at til enhver tid så er det noen av oss som søker en interesse for noe mer, da. Men hvis du bruker all tiden din på, ikke de aller fleste, vet ikke, de ser på Netflix og er opptatt av Premier League og spiller fantasy football, og det er klart det er veldig mange ting der ute som er kjempeartig å drive med, så... skal grave dypt i bunken før du begynner å bry deg om sånn kunstmusikk. Og...
ja, det er sant.
Eller skal være liksom veldig eksponert av et miljø, da, men ja. Miljøet eksisterer, ikke sant? Og det dukker jo ikke opp av seg selv.
Nei. Men hvordan var det, liksom for, i og med at liksom Netflix og den delen, altså, hvordan var det under pandemien, liksom? Hvordan var det å forholde seg til den for du da, som jobber med artister som skal da selge billetter og få folk til å komme og se på dem, altså, hvordan jobbet dere da, eller hvordan fungerte det?
Altså, pandemien var litt sånn, jeg tror vel at vi hele tiden så tenkte vi at det kommer jo på en måte til å gå bra på et eller annet vis. I hvert fall jeg personlig har et veldig lavt nevrosenivå.
Ok, ja.
Og jeg tenker at når sånne type ting skjer, så tenker jeg bare, ok, det er et privilegie å drive med kunst og kultur. Hvis alt skjærer seg, og det blir umulig å drive med, så får vi ta oss en annen jobb, da.
Ja, ikke sant? Ok, ja.
Det var, tror jeg, min hovedtanke, da.
Ja.
Og også kunne på en måte kommunisere til musikerne, som mange fikk jo litt panikk. De fleste av de som vi jobber med, de var mer sånn, ok, så får vi se hva som skjer, ta det som det kommer. Vi gjorde noen eksempler, vi prøvde litt forskjellige ting, sånn, for eksempel med nummer 4, som har en sterk fanbase, så var det sånn, ok, vi klarer å få denne fanbasen til å betale for ting i det daglige. De kjøper konsertbilletter og streams og hettegensere, liksom, så vi klarer sikkert å få det til å betale for noen også. Så da gjorde vi en digital konsert som vi satt opp selv og satt opp billetter, og det gikk kjempebra, liksom.
Ja, så gøy. Ja.
Men andre typer kulturuttrykk som vi drev med var ikke egnet for en stream med sånn
nei, det var
helt
også
grei kvalitet. Ja. Så nei, vi hadde ganske sånn is i magen, stengte kontoret, satt oss inn i det som dukket opp av støtteordninger og sånn, men jeg tror jo at noen sånne helt ekstraordinære ting skjer, så tror man heller bør på en måte tenke litt sånn, ok, det jeg driver med er faktisk et slags privilegie, men det vil også være sånn at det er ikke sikkert at jeg kan leve av det på akkurat den måten som jeg driver med nå, men det vil alltid være et behov for kultur. Altså, ja. Det har alltid vært kunstnere som har vært holdt i livet, på den ene måten eller den andre, da. Så la oss liksom, det hva som skjer når støvet legger seg, var liksom min innfallsvinkel, samtidig som at vi selvfølgelig, det kjedelige svaret er at vi har kompetanse på ting som har med økonomi og administrasjon og offentlige støtteordninger og virkemiddelapparat og bla bla bla, ikke sant? Vi er,
ja, ja, ja.
Vi er selvfølgelig kjempegode på de tingene der, og skaffet masse penger som folk klarte å komme seg gjennom
ja.
Pandemien på, da. Men jeg tror også noe av det viktigste var bare liksom å stikke fingeren i jorda og si at dette kommer til å gå over, og hvis det ikke går over, så får vi finne det på en annen måte, fordi folk kommer til å ville ha kultur etter pandemien også.
Ja, selvfølgelig. Men jeg bare hørte at det er liksom snakk om at på ulike steder, jeg vet ikke om det er sånn i Oslo, eller, men at det liksom er fortsatt litt etterslep på sånn billettsalg og sånn etter pandemien. At folk liksom snakker om at det er vanskelig nå å få folk ut enn det var tidligere.
Ja, jeg tror på det. Ja. Men det var vanskelig før også.
Ja, sant.
Det, altså, det er klart, jeg vet ikke, vi får litt sånn, du vet, i mine bransjegruppe-chatter, så må vi jo nå le litt av liksom en festival som går konkurs sommeren 2023, og skylde på liksom endret publikumsmønster. Bare, det holder ikke. Da har du laget et for dårlig program, da.
Ja, ja.
Og et for dårlig produkt som folk ikke vil kjøpe, for det er jo masse folk som lager masse kultur som går for fulle hus.
Ja, ja, ja.
Men det er jo klart at hvis du driver et kulturhus i en liten by, og du hele tiden er på vippen med at du, ikke sant, du jobber hver dag for å klare å overvise folk om å kanskje ikke se på HBO i dag, men faktisk gå og se en artist eller et revyshow eller et eller annet, da, så er det jo knallhard konkurranse.
Mm.
Kulturbransjen er kommet veldig langt, men vi er også super uprofesjonell og bitteliten sammenlignet med de enorme kreftene som prøver å spise folks oppmerksomhet hele tiden, da.
Ja, ja.
Og det er litt sånn, altså, en musiker konkurrerer jo ikke mot en komiker eller andre musikere, altså vi konkurrerer jo mot Netflix, liksom. Vi konkurrerer mot at folk bare sitter hjemme og scroller, og så det er jo det som er på en måte den store bevegelsen, og så satt kanskje liksom pandemien gjorde det litt verre spesielt noen steder, da, men det er jo bare en stor generell problemstilling at folk sitter mer og mer inne, da. Men jeg tenker at det er bare en kjempeutfordring, at
ja.
Man må bare da må man jo bare brette opp ærmet og lage bedre ting, da.
Mm.
For det er det vi ser, at når ting funker, så funker det jo.
Ja, ja, klar, ja.
Og det er, de beste festivalene er utsolgt, ikke sant? Og det er utsolgt når, altså se når, selvfølgelig ikke, det er ikke noen trøst for Nøtterøy kulturhus, på en måte, men se på når Taylor Swift slipper turnéen sin, nå liksom folk, altså servere over hele verden knekker sammen. Altså hvis du klarer å skape en etterspørsel, og du har en eller annen X-faktor rundt det du lager, så er det mulig å få publikum til å gå bananas for å få med seg det kulturelle produktet ditt, da.
Ja, ja.
Men det er kanskje sånn at, vet ikke, det er mulig at pandemien har akselerert en del ting, da, at det er ikke lenger sånn at man kan ikke bare sette opp et show med en middels populær komiker eller middels populær musiker og forvente at folk bare dukker opp, da. Man må antagelig jobbe litt hardere. Enten både med innholdet, kommunikasjonen sin og hvordan man skrur sammen hele bakka, da.
For det er kanskje sånn her, jeg føler som jeg kommer litt spesielt etter sånn som når jeg fikk lov til å varme opp for Dag på sentrumscene, så satt jeg liksom og tenkte sånn hvor sykt jeg synes det er sykt at det er sånn, nå er det her da 1100 mennesker da, som betalt 500 kroner, satt av dagen og skal, som du sa, skaffe barnevakt liksom bare for at de skal dra og se den personen da, synge eller snakke da.
Det er fett,
hvor,
da.
Ja, hvor fett det er liksom, altså det er jævlig fascinerende hvordan det fungerer, for det er jo noe, for meg er det noe som det kuleste må være da, at det er så mange mennesker som er, vi har lyst til å høre hva du har å si, eller høre deg synge da.
Ja, og det er det som trigger meg, ikke sant? Ja. den transaktionen det är då. Mm. Det är ju faktiskt klara och jag tror liksom alltså norrmän många har dålig ekonomi och nå hoppas jag med räntor och allt så är det ändå värre någon gång, men de allra flesta har ekonomi till att bruka några pengar på underhållning på ett eller annat vis då. Så det handlar mer för dig om att övertyga folk om att bruka tiden sin än att bruka pengarna när du liksom ska när du snackar om ett sånt enkelt show som det då. Och bara ja, det är något som driver mig då, det är att klara att bara att övertyga folk om att bruka tid på det här liksom, att ja. Fylla den salen. Speciellt hvis jag menar att det som ska föregå på den scenen är detta bör folk få med sig då.
Ja, ja. Mm.
Det är på något sätt det som får mig upp om morgonen och får liksom och få flera ögon på ting som jag menar det allerede är drivbra då.
Ja, att du ser liksom en känsla att fan hvis vi gör ting riktigt här så kommer fler folk att se det jag ser.
Ja, liksom, ja, det, ja, ja. Absolut.
Ja. Men en ting jag tänkte också spørre om som är lite samma spår för det är ju det vet jag du ber mig men det är jag känner att speciellt inom musikbranschen så kan det vara lite bak i starten men då kan det för exempel vara artister som har otroligt mycket streams på Spotify eller är på topp 50 då men som då liksom inte klarar att sälja biljetter till egna konserter. Alltså det syns jag liksom den får jag inte helt att gå jag känner liksom inte helt den för då sitter folk hemma och de hör på musiken om och om igen syns den är dritbra sången går upp eller artisten går upp över men så har det liksom ett land som inte gör att de gidrar dra köpa biljetter till konserterna.
Ja. Jag tror alltså det är inte någon sån jätteenkelt svar på det men det har ju varit sån helt sin streamingens intåg då. Jag tror det som väl är anerkänt som det enklaste svaret är ju att musik har gått fra å være noe som du aktivt konsumerer, til noe som du passivt konsumerer da. Og det jeg mener med det er jo at, hvis man skal spole langt tilbake da, du gikk i hylla, plukket ut en CD og satt på en CD, ikke sant? Og så hørte du på den CD-en, og så ble du fan av det som foregikk på den CD-en, og så kjøpte du kanskje en konsertbillett, fordi det var stas å få med seg det live da, ikke sant? Nå, selv jeg har det samme konsummønstret nå da, hvis jeg skal høre på musikk, är väldigt ofta att jag henfaller till någon sån jag brukar kanske inte akkurat morgonkaffelista men jag kan söka på Italian vintage summer sounds och ja, ja. Få liksom en perfekt kuraterad lista med musik som för att göra att jag känner att jag är i Toscana i juli liksom och då är det ju otroligt många artister som får streams då av att jag driver och hör på Italian summer sounds ja. Eller att jag bara satt på den sista platan till Unge Ferrari eller Stig Brenner som jag älskar men när den är färdig så är det ju DJ Daniel Ek som tar över, ikring sant? Och då får jag ju massa Unge Ferrari-aktig musik. Och då är det drössvis med artister som jag kanske inte aner vem är, men som jag aldrig ville valt själv som bara får massa streams då.
Ja.
Så det är ju det där, ikring sant, att musiklyttning är mer moods än det är aktiv lyttning av enkeltartister da,
ja.
Som gör att man blåser upp tallene på den typen musik som passar i en eller annen slags form for sin stemning da. I tillit til at når ting allerede er populært så är det jo en selvforsterkende effekt da. Det är masse folk som bare sitter og hører på topp 50, ikke sant?
Kan jo sette på rap caviar eller hva det heter for det, ikke sant? Uten at jeg vet at når de kommer til Norge engang.
Ja. Og så är det jo noe med at det å bli noe som vi konsumerer så utrolig mye mer media hele tiden da, så är jo det det skal ganske mye til å bli fan av noe, ikke sant? Man må bruke tilstrekkelig antall minutter med det den personen uttrykker, tror jeg, for å kunne bli fan nok til å gå til det skrittet og sette en kveld og få barnevakt, da, for å si det sånn, ikke sant? Og når folk i hovedsak konsumerer musikk som en bakgrunnsting, så, eller når de trener, ikke sant, eller sitter på trikken, eller hva som helst, da, så gjør jo det at musikerne må ut i andre kanaler, da, för att bygga ett publikum då för att bli känt och det är verkligen sån på gott och ont då. Så då får du ju liksom alltså de musikartisterna som verkligen på något breaker och klarar att bygga ett publikum idag är ju väl så mycket kanske influencers eller ikvant de är dritflinke i sociala medier till att bygga en following där också då för att det är bara ge ut musik är inte nog det är bara en liten del av det du driver med som en artist idag då visst du har något hopp om att folk ska köpa biljetter då. Då har du liksom unntakene da, som nummer 4 for eksempel da, som vi har snakket om som rett og slett bare har gitt ut album som folk har likt og som folk har snakket til vennene sine om og så er det flere og flere som har hørt på så har det spredt seg og så har de spilt konserter og så har folk vært fornøyde med konsertene så har de kommet igjen, og så har de kommet igjen og så har de kommet igjen, og så sprer det seg sånn veldig organisk da. Men det er jo ganske sånn
Det blir færre og færre av de eksemplene, kanskje?
Ja, du minner på en måte kanskje litt mer om sånn, den gamle sånn dansebandmodellen, eller at du kom deg ut der hvor publikum var, og du liksom bygde stein på stein, og ok, nå har jeg gjort deg til fan, da skal jeg gjøre kompisen din til fan, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Mens du kan få helt enorm streaming-suksess i dag, uten at folk aner hvem du er, ikke sant?
Mm. For jeg føler det er kanskje litt samme, det er kanskje det har dødd bort litt, og for, hvis man tar stand-up-bransjen nå. For før var det veldig sånn her, har jeg inntrykk av, uten at jeg, bare det jeg har skjønt, er at liksom, ok, da dro man til Trondheim da, og så kom det 50, og neste gang kommer 100.
Ja.
Altså så holdt man liksom på og sånn.
Det er litt sånn, det er jo den klassiske måten å bygge en act på gjennom live da. Men det er jo sånn, så nå bruker jo jeg ganske mye av tiden min på å jobbe med humor, og det er jo gøy, for jeg kan jo ingenting om humor. men da jeg ble manager for Jørnis, så tror jeg at det var, han kom jo til oss fordi at han tenkte at han trengte mot en bookingavtale med noen som ikke drev med humor.
Ja, ok, ja.
At han var mer sånn, han hadde vært med som konferensier på noe show, jeg husker ikke helt hva det var, noe Lemaitre-show eller et eller annet sånt, hvor det var en pakke hvor han hadde vært liksom ledershow eller gjort noe stand-up som supporter, jeg husker ikke, et eller annet. Og det han tenkte sammenfalt jo veldig med det vi tenkte når vi begynte å sette oss mer inn i hvordan liksom humorbransjen hang sammen da. Fordi det var for meg så var det helt sånn, og er det egentlig fortsatt, det er sånn komisk å komme inn og se hvordan, på måte den, jeg skjønner hvorfor det er sånn, men det er så fjern fra hvordan vi driver da.
Okay,
og det gjør at det er utrolig inspirerende å jobbe med humor da, at du har en hel bransje som spesielt kanskje på livesiden er skrudd sammen ved å lage klubbkvelder, ikke sant? At det er alt til enhver tid så er det 3, 4, 5, 6 komikere på scenen som skal splitte en liten pengepott da. Og det er jo flott for liksom å spre humorens glade budskap og sånn, og så er det jo kjempebra for bookingagenten som tar 20-30% av totalen da.
Ja.
Ikke sant? Så hvis du er en agent som sender et turnéshow på veien, eller du lager humorgalla, liksom, så er det jo en dritt hvor mange komikere som er på den scenen.
Mm.
Fordi de må jo bare dele det som er en etter at du har fått din køtt uansett da.
Ja, for de får jo samme beløp uansett om det er 1 eller 5, ikke sant?
Ja, for de selger en pakke da, ja. Ikke sant? Og, mens det er jo nesten ingen, det er jo sikkert, altså dette er jo historieløst av meg da, men det må jo, for the record, jeg vet veldig, jeg kan jo ikke så mye om dette, så det er jo mitt privilegie.
Ja.
Men det virker sånn da, og sånn som jeg også forsto det på Jørnis da vi begynte å jobbe sammen, at det er ikke så mange som jobber som det som i hvert fall jeg mener en manager er da, som jobber helt spesifikt med en aktør, sitt kreative univers, sin karriere, og bygger en rigg rundt det med det ene formålet, å få den ene personen til å bli så suksessfull som mulig da.
Nei.
At du ser at liksom de aller fleste byråene har svære rostere med masse komikere, sånn at man kan på en måte serve hvilken som helst firmafest, eller et rekelag i Stavern, eller ikke sant? At det er veldig sånn, at jeg har i hvert fall opplevd at det er mer sånn komikerne er verktøy for å på en måte bare lage omsetning og lage noe underholdning, og at det også kanskje, mulig det er en stretch da, men det kan, jeg kan oppleve litt at den måten å skru sammen ting på også kan bidra til å forflate innholdet da. At hvis du som bransjeaktør som er på en måte den som skal ha et slags overblikk og bør drive bransjen fremover, ikke satse på en og en, så vil også liksom, så tror jeg folk vil tilpasse seg for å passe inn, for å få en del inn i de pakkene der, at hvis du har en drøm om å leve som stand-up-komiker, så må du kunne liksom, må kanskje være litt sånn og sånn for å få plass på latter, eller litt sånn og sånn for å bli booket av det byrået der, eller litt sånn og sånn for å få noen av disse eventjobbene, ikke sant? Du kan ikke være for rar, eller du kan ikke være for grov, eller, altså, ikke sant? Mens det må være, tenker jeg i hvert fall, et kjempepotensial for komikere til, eller for bransjefolk da, å bygge enkelt komikere.
Ja.
Og virkelig bare borre ned i hva er det den ene komikeren har lyst til å si, hvem er det som er det unike publikummet for den komikeren, finnes det andre ting den komikeren driver med, tenker på, drømmer om, som vi gjør at vi kan bygge et helt univers rundt hva den komikeren driver med da, i stedet for at det er bare liksom 5 minutter her og 5 minutter her og 5 minutter her. Altså, det er jo, du nevnte jo Dag Sørås i sted, etter hva jeg forstår så må han være et veldig godt eksempel på det da, noen som har bygd sin egen karriere publikummet for publikummer, og som nå har et bra levebrød basert på det da. Og det synes jeg, det er litt sånn overrasket egentlig over at det ikke er flere som tenker på den måten da.
Mm. For det blir jo, det var egentlig det jeg skulle spørre om, du svarte litt egentlig på det, at i stedet for at man bygger egen profil og liksom sånn der at man får de mulighetene selv, så blir man kanskje da mer et verktøy til å bygge en organisasjon sterkere enn deg selv da, hvis det er det du mener, litt sånn.
Ja, det er jo lett å se det på den måten. Det er jo, altså for meg som kommer fra musikk, så er det jo veldig enkelt å trekke de parallellene, ikke sant, at i på 50 og 60 og 70 og 80-tallet, så vet du, man fikk en platekontrakt, så sa man sånn, I'm recording an album for Universal Music.
Ja.
Ikke sant, at det er sånn, du fikk på en måte en deal hvor de skjenka deg muligheten til å gi ut et album, eller som de skulle gi ut da, ikke sant, men du lagde musikken for dem. Og det kan jo på meg virke som at det er litt den samme type dynamikken i humor da, og også til dels i liksom TV-bransjen, at folk på en måte strekker seg etter kontrakter med de store da, for at det skal gi en slags form for jobbsikkerhet, eller plattform, og det er jo på en måte fint det, men jeg tror jo at det er jo veldig utfordrende for liksom bredden i kulturen da.
Jeg tror også det som er litt unikt med, som gjør det kanskje litt vanskeligere, eller jeg vet ikke om vanskeligere, men i hvert fall litt mer utfordrende med stand-up kontra musikk, da, kan jeg se for meg, er at du får liksom ikke øvd på stand-up på egen hånd. Hvis det gir mening, sånn som du kan måtte ha en møteband og ha bandøvning, men liksom for å vite om en vits fungerer, eller om du fungerer på med stand-up, de nye tingene du driver med, så må du på en måte foran et publikum, og da er man jo litt mer avhengig av de klubbkveldene da.
Ja, altså jeg mener, misforstå meg rett, jeg synes jo de klubbkveldene er jo helt fantastisk. Jeg skulle ønske at liksom musikken hadde noe av det samme da, så jeg pleier å gå ned på Josefine liksom, og der står Dagny og Astres og tester en ny låt og bare sånn,
ja, det hadde vært rått.
Det hadde vært dødsbra, og de er jo fantastiske musikere, det er jo ingenting i veien for at de hadde gjort det.
Nei.
Men man har på en måte bare malt seg inn i et sånt hjørne om at ingenting skal helt liksom, klart, en del av det finnes jo nå mer på TikTok da, og Instagram da, hvor folk legger ut mer sånn work in progress type ting da,
ja.
Men det er jo helt fantastisk ting ved liksom humorscenen, at man kan få være med på en sånn type reise da. Men jeg tenker det er ganske langt derfra. Du må på en måte må skille liksom mellom hvordan man skaper det innholdet man skaper, og hva som er en del av liksom bare undergrunnskulturen og de tingene som skjer der, og det som er på en måte det mer sånn kommersielle feltet. Og det er litt sånn, når jeg jobber med komikere og sånn, så liksom hva som foregår på klubben, altså det er, jeg har ingenting med det å gjøre, liksom folk må stå hvor de vil, og jeg vil ikke ha på en måte noen kutt av de pengene, eller altså det er sånn, det er en egen ting. Det er det samme som det ville vært som å ta 20% av at noen skal øve på meg, på en måte, ikke sant?
Ja, ja.
Og det driver vi ikke med, men nei, så jeg er mye mer interessert i liksom det som bare hvorfor det ikke er liksom flere som satser på en måte noen få utvalgte og som prøver å bygge de karrierene da. Eller hvorfor ikke på en måte flere komikere prøver det selv på et eller annet vis, men det er kanskje, det er jo på en måte mange som gjør det da, men
det, nei, men jeg tror også man liksom blir,
det er kanskje bare superlønnsomt da, å drive og ha liksom en stall med 50 komikere og
ja, det er klart,
sette opp galler av,
ja.
Det er jo helt kongen det, hvis det fungerer bra og alle er happy, så er det jo
bare, ja, så blir det kanskje sånn for eget perspektiv også, man blir på en måte bare, kanskje man blir mer en del av den karusellen som allerede er da, det er sånn, man, sånn fungerer det liksom, ok, man gjør det, man begynner å stå på open mic, og så gjør man det bra, og så får man da, begynner man å få filmet jobber, og så kanskje man får kontrakter fra Feelgood eller Latter, eller hva det måtte være, og så bare, ja, faen, det er sånn det skal være, på en måte, og så tror jeg kanskje man kommer til et nivå da, sånn som Jørnis for eksempel, som er din klient, hvor man liksom skjønner, ok, men her, jeg kan jo skape ting på egen hånd, mye mer uten at jeg trenger så mye hjelp fra et sånt type stort fellesskap da, kanskje da er det bedre for han å jobbe med en person som deg for å liksom bygge Jørnis opp, kontra at Jørnis sitt arbeid bygger for så vidt han, men også alle andre opp da.
Jeg tror jo at det som kanskje komikere undervurderer er liksom, hva er det som er valutaen her, og det er jo publikum, ikke sant?
Ja.
Klarer du å få folk til å dukke opp, og så fort det er sånn at så fort det går fra at Latter skaffer publikum til deg, til at du skaffer publikum til Latter, så er jo på en måte egentlig, vil jeg tenke da, det er jo på en måte tiden inne for å begynne å lage egne ting da.
Ja.
Ikke sant? Og i det du har en egen fanbase, så er det jo bare kreativiteten som setter grenser for hva man kan drive med da. Og det er det vi har vært gjennom i musikkbransjen, hvor man hele tiden før var veldig avhengig av liksom de gatekeeperne for at man skulle få gi ut en plate, eller få reise på turné, eller spille på festivaler, eller hva som helst, til at folk begynte å finansiere sine egne innspillinger, lage sine egne plattselskaper, ta kreativ kontroll da. Og det er det som jeg er veldig inspirert av på vei inn i det som har med humor og med TV og med radio og sånne ting som vi jobber med da, sånn, gjør det som et eksempel da, ikke sant? De kan jo nå eie rettighetene til de tingene man gjør selv da, og ja. Det er sånn for meg, for at det er en sånn politisk perspektiv nærmest, det, hvis man er en kreativ skaper, så bør man jobbe for å eie de tingene selv da, tenker jeg. Jeg tenker at det er et viktig poeng. Men det er kanskje sånn at at det er på en måte ikke den tradisjonelle måten å gjøre det på, spesielt hvertfall hvis man skal over og gjøre mer TV og den typen ting da. Fordi at ting har vært komplekst å utvikle, og man trenger et svært produksjonslag, ikke sant? Og man trenger så mange millioner for å lage en TV-serie og sånn da. Men det er, jeg tror jo at etter hvert som kostnaden for å lage innhold bare blir lavere og lavere og lavere, så kommer det til å bli mye, mye, mye mer av det her da, hvor enkeltstående komikere står for de kostnadene som skal til for å produsere sitt eget innhold, og også kan få en mye større andel av inntektene da, mm. som jeg tenker er helt, helt riktig da.
Ja.
Så det er jo liksom det, det er på en måte hovedpoenget av det vi driver med da, å prøve liksom å hjelpe folk til å kunne bli litt sånn sjef i egen karriere på en måte, mm. og det handler veldig mye, for meg i hvert fall, om om rettighet til åndsverk da, og rettighetene til de prosjektene som man driver med.
Men da har man på en måte vært litt selv om kanskje, jeg vet ikke om du skal, at det blir riktig å gi bare cred der, men man har på en måte vært avhengig av at, sånn som det du drev med, at dere begynte å gi ut egen musikk og hjelpe andre med å gi ut musikk, for det sånn jeg har forstått musikkbransjen før i hvert fall var det du var inne på i sted, at man lager man signerer en kontrakt hvor her er fire album som skal gis ut av Sony eller Universal eller Warner eller hva det måtte være mm. og så på en måte selger man sjela si litt da, i hvert fall fra gammelt av, eller er det, har jeg feil inntrykk da?
Nei, altså det var vel den tradisjonelle måten å gjøre det på, og det ja. Er fortsatt varianter av sånne type dealer
ja.
Men det er ikke noen tvil om at kjøttvekta har jo liksom, det har flyttet på seg da, og sånn er det jo de aller fleste kreative bransjene, at det er jo egentlig nå bare en valuta, og det er litt sånn det som vi har snakket om hele veien da. Klarer du å overbevise Kari på Jessheim til å bruke tid på det du lager, ja, da har det en helt enorm verdi. Da vil plattselskapene ha deg, da vil de kommersielle merkevarene ha deg, da vil TV2 og NRK ha deg, hvis du kan hjelpe dem å nå målgruppene sine, ikke sant? Det er jo bare det det handler om, så jeg tror bare som... Altså i musikkbransjen så var det, det er på en måte bedre nå, det er veldig mange som var på liksom sånn slavekontrakter, men der er musikkbransjen ganske mye bedre enn sitt rykte. Tvang seg også litt fram på en måte, med sånn som teknologien utviklet seg, men jeg opplever jo at de selskapene som er i musikkbransjen nå er jo mye mer sånn, er litt mer av en meny da, litt sånn, ja. Hva har du å bringe til bordet, hva har vi å bringe til bordet, hvor finnes møtepunktene her da? Det er noe som kanskje flere kreative bransjer kunne latt seg inspirere av da. Hvis du er en artist med god økonomi, ok, det koster 1 million kroner å spille et album, men du har den 1 million kroner. Men du kan godt trenge plattselskapet til å distribuere musikken din, til å markedsføre den. De har noen dritflinke folk som driver med grafisk design, eller noen som er superflinke på A&R og kan hjelpe deg å utvikle musikken din, eller ikke sant? Så kan du kjøpe de tjenestene, og så blir det enige om en eller annen slags prosentkøtt, eller en fordeling av inntektene, eller det har blitt litt mer sånn da.
Ja, så selv om kostnaden er mye større upfront, så sitter man med mer på bakenden da.
Det er jo sånn det fungerer på en måte da.
Ja.
At jo mer du har å bringe til bordet, jo mer sitter du igjen med selv etterpå da.
Ja, ikke sant, ja. For det jeg mente var liksom kontra før, hvis man liksom signerte her har du sånn penger for å lage 5 album, så kontra nå hvor det er mange, kanskje flere som da setter opp betaler så mye mer selv da, for produksjonen og sånn. Men så til slutt så sitter man med mer penger da, hvis man har det enn altså, har publikummet.
Ja, ja, det er jo håper, det er veldig teknisk og på en måte veldig mange komplekse måter å skru sammen en sånn type kontrakt på da, men ja. Sånn, veldig kort fortalt så er det jo sånn at hvis du ikke har noen penger eller noen fans, og plattselskapet bruker veldig mye penger på deg, så vil de ha en veldig stor del av kaka.
Ja.
Hvis du har selv mange penger og mange fans, og kan bidra med det inn i regnestykket, så tar plattselskapet en mindre del av kaka.
Mm.
Det er på en måte så enkelt.
Ja, ja. Men det tenker jeg må jo være en bra utvikling, altså for hele bransjen, jeg vet ikke.
Absolutt, ja, ja. Ja.
For det må jo bare tvinge folk til liksom, at det blir nyskapning, og at folk starter egne ting, da. Egentlig det du kanskje etterlyser litt i stand-up-bransjen, da. Eller humor-bransjen.
Ja, jeg tenker jo at det ville vært veldig kult da. At det er veldig mange komikere, tenker jeg, som er mer enn populære nok til å kunne Altså det er ikke sikkert at folk vil. Altså folk må gjøre akkurat hva de vil da. Ja, ja, ja. Men det er jo mange komikere som er mer enn populære nok til at de kanskje kunne gjort flere ting i egen regi da, og tatt mer. Jeg bare, jeg vet ikke, som sagt, så er jeg jo veldig langt fra noen ekspert på den bransjen da, men jeg omgås jo mange komikere, og det er noe med måten folk snakker om bransjen på. Jeg tror kanskje liksom det er det det bunner ut for meg da, at det er så mye sånn, det er så mye fokus på å få den muligheten, eller nå fikk du være med på sommershow der, du fikk den tingen der, og bare sånn, og jeg lurer på, hvis jeg bare skrur sammen tingene litt sånn, kanskje jeg kan få lage julegøy i Bergen, eller, ja. Ikke sant? Mens, hvorfor bare slå dere sammen da, gå tre komikere sammen som har litt samme type demografi, bare leie en sal, og selge de billettene, og tjene 10 ganger så mye penger, liksom. Det, ja, ja, ja. Det er det jeg ikke helt skjønner hvorfor folk ikke gjør da.
Ja.
Men det tipper jeg at det kommer til å bli veldig mye mer av da.
Det tror jeg også.
Men jeg tror det, men det handler jo om at man liksom får en mer, jeg ville tenkt sånn, hver eneste gang du står da, og virkelig liksom knuser deg på Dusfine, eller på Latter, eller hvor som helst da, så burde jo liksom, eller hvis jeg hadde vært manageren din, så ville jeg tenkt sånn, ok, alle de som nå har ledd seg gjerd av Espen sitt sett, de er kundene våre nå.
Ja.
Og neste gang vi skal gjøre et eller annet, så skal de komme. Mm. Hvordan kan vi liksom fange de da?
Ja, ja, ja.
Og det er veldig mye av det som jeg jobber med da, sånn, ok, det skapes et unikt øyeblikk, et touchpoint da, mellom deg og en publikumsbase. Hvordan kan vi fange den ene som, ok, du lo, da skal du skal ta med 3 venner neste gang.
Ja.
Men for veldig mange komikere så oppleves det som at liksom man står og står og står og står, og man, folk er dritbra liksom, og det er 500 mennesker et eller annet sted som holder på å lese her liksom, mens hvis du skulle satt opp et eget show, så er det ingen som får med seg, fordi man vet knapt nok hvem det var som sto, eller at det er liksom.
Ja, for det har jeg jo.
Det er å jobbe med å bygge sin egen base da, og liksom ja. Å ta eierskap til sine egne kanaler, og bygge sitt eget publikum, tror jeg liksom er, det må ja. Være første steg da.
For det kan jeg, det, akkurat det du sier der, kjenner jeg meg litt igjen i, på en måte, altså, kunne, altså, ikke, nå skal jeg ikke si at det skjer hele tiden, men altså, det er ofte at, for eksempel, har gjort det veldig bra, så er man kanskje gjennom å ta en øl med noen komikere, så kommer noen opp og sier, ah, det var veldig bra, men hva er det du heter igjen?
Ja.
Ikke sant? Den er jo sånn klassiker, at man kanskje er litt sånn dårlig til å, liksom, jeg vet ikke om man, kanskje selvpromotering er riktig ord, men at man liksom blir, at man blir fort glemt da, hvis man ikke liksom prøver, altså hvis man ikke gjør en innsats for å liksom ta med seg de videre som man har gjort det veldig bra for.
Ja, det er jo også litt sånn, jeg tror det er også litt av utfordringen med at man veldig ofte står på lineups med, hvor det er veldig mange etter hverandre da, ikke sant, og det er jo korte sett og alt det der da, men det er jo på en måte sånn, det kjedeligste svaret hvis noen spør meg hva er det jeg gjør på jobben liksom, så er det jo egentlig sånn, jeg prøver å fange de folka der,
ja.
Og sørge for at de kommer neste gang, og gjøre 1 krone til 2 kroner.
Ja, ja.
Det er jo egentlig, det er jo på en måte det vi driver med da.
Ja.
Men det betyr jo veldig mye sånn kjedelige ting som å bygge mailinglister og
ja, ja.
Knote i Ticketmaster, hvordan man kan fange de som kjøper en billett, og du vet altså alle, ja.
Ja, ja. Men er det, en ting jeg hadde litt lyst til å spørre om, også er det sånn her, sånn som når du, nå har du har jobbet med det her en god stund nå, liksom, har du hatt noen sånne her, noen sånn helt syke forhandlinger eller noen sånn stor krangel eller sånn der, det er grunnen til at jeg spør er liksom, man, liksom, jeg husker jeg liksom når jeg begynte å se på Entourage da for eksempel, så begynte man liksom å romantisere hvor kul Ari Gold var, og så ja. Alt han gjør er jo å krangle og skrike på en måte, men har du på en måte hatt noen sånne her sånne forhandlinger om krangler eller noe sånt som du kan dele som har vært kult sånn?
Nei, jeg tror på en måte du har jeg sa det finnes flere måter å være manager på.
Ja. Eller kanskje en ting du har gjort som var sånn sykt bra, da. Det trenger ikke være skriking eller noe sånt noe. Men kanskje en kul avtale du har forhandlet frem, eller noe på den veien der.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså jeg tror, er det en ting som på en måte vår bransje er veldig dårlig til, så er det sånn å feire enkeltsuksessene. Fordi at hver eneste gang man har gjort en bra deal da, eller en sånn type ting, så er det, så har på en måte, mens det skjer, så har rammene for hva du kan få til, har strukket seg.
Ja,
exactly. Så du alltid liksom, det er alltid et neste, en neste fjelltopp da, som du må begynne å gå til da. Nei, det er faktisk, det er et veldig godt spørsmål som jeg tror nesten ikke har noe godt svar på, fordi det er, altså vi gjør noen 100 oppdrag i løpet av et år, så det er liksom, det er mikrodealer hele tiden. Det er noen ting som, men jeg kan si en ting som er
som er superkjedelig, men det må du bare leve med. Og det er at vi har laget et nytt selskap som vi har laget sammen med Silje Borgan og Little Big Sister, som er noe så kjedelig som et business management selskap som bare driver med penger og rettigheter.
Mm. Det er det som heter Etna?
Ja, som heter Etna.
Ja.
Jeg bruker ganske mye tiden min på å jobbe der. Og det er på en måte min største deal. Fordi der er det nå, kommer det liksom stadig vekk da nye kunder, klienter. Det er da musikere, komikere, influensere, skuespillere, alt mulig rart, produsenter og forskjellige, som kommer for å få hjelp med økonomien sin da. Og gjennom, og der er det sånn, vet ikke, altså det ser veldig stilig, hvis du har et sånt underholdningsselskap, så ser det veldig stilig ut hvis du selger masse svære show og alt sånt da. Mens i Etna så har vi jo et helt enormt antall dealer og penger i underholdningsbransjen da, som går gjennom det huset hver eneste dag.
Ja.
Og det å kunne, bare ved at vi nå etter hvert sitter på så mye kompetanse på det vi driver med, til at liksom en enkelt komiker eller en enkelt musiker kan komme inn, og så kan vi hjelpe dem å forhandle den TV2-dealen eller NRK-dealen, eller om det er en booking-kontrakt med noe, eller å sette opp et eget produksjonsselskap, eller, og at vi ser hvor mange 100 000 kroner som vi kan på en måte forbedre en avtale med, da.
Ja.
Det er liksom...
Det må være jævlig kult.
Ja, det er helt sinnssykt kult. Og ja. Bare... det er så mange... Det er så mye penger som ligger igjen på bordet, som for, bare fordi at folk vet ikke hva de har vært, eller hva som er mulig å få til, da. Mens etter hvert som vi nå begynner å få et mer sånn... Man blir jo litt sånn all-seeing eye, da, når veldig mange avtaler går gjennom huset. Og det å faktisk... med litt sånn med hånda på hjertet, kunne si nå vet jeg at vi har skaffet deg det du er verdt, det er liksom, det er kanskje det aller kuleste akkurat nå.
Ja.
Og det er sånn, det er dritkjedelig liksom, de folka som jobber hos oss er sånn fantastisk flinke folk på økonomi og administrasjon, og bare folk som elsker å, at ting bare funker, og rydde opp og hjelpe folk med å få kontroll på kaoset sitt, og liksom forhandle et bra boliglån, og bare alle de tingene der da.
Ja, gjør sånne ting også. Ja, okay,
og det er liksom, det er så langt fra liksom, fra Ari Gold, og ut og bare, vet, man ser en podcast med Gunnar Greve som bor 2 år i Kina, og det er noen AI-greier, og det er milliarder fra Nike, og det er bare sånn, og det, vi sitter nede på Grønland, og har liksom 40 kunder som vi vet at vi har liksom hjulpet til å få liksom 150 000 kroner mer i året her, og 300 000 kroner mer i året der. Og
men det bare er... Det for meg
for oss først var det sånn, det er tidens win, liksom.
Ja, men akkurat det skjønner jeg jævlig kult. Altså, hvis dere sitter og jobber med en avtale, og dere har fått et tilbud, for eksempel, og dere presser opp den 150 000, det er jo dritkult. Altså, det...
Ja, det er helt, det er helt konge.
Ja.
Og det, for det er kanskje litt det man... Det kan jo bli ganske sånn... begrensa når man sitter og jobber med enkeltartister, ikke sant? For vi gjør mange fantastiske ting, og det er jo lett å trekke fram mer sånn, mer enn, jeg tror på en måte det med avtaler og gjøre liksom store deals, det er jo litt sånn antitesen til det som jeg egentlig prøver å få til, fordi jeg, det å gjøre en stor deal med noen betyr jo på en måte at de må gi deg penger for et eller annet, da, mens jeg er mest opptatt av at vi skal tjene våre egne penger. Så det er mer sånn, første gangen jeg var med på at Nils Bekk solgte ut operan, da vi gjorde, solgte liksom flere tusen billetter med nummer 4 i Oslo Spektrum, eller å se Fredrik Høyer, da, slampoeten som jeg jobber med, bli gitt bort som gave av Håkon og Mette Marit til Ingrid Alexandras konfirmasjon, liksom. Sånne type ting som bare, det er jo fantastiske milepæler, da. Men så var det også superkult å kunne jobbe, jeg tror bare jo lenger og lenger jeg jobber med det, jo mer nerd blir jeg, jo mer blir jeg opptatt av liksom rammevilkår, og lage liksom strukturer, og hjelpe folk å få kontroll på ting da, og ikke minst hjelpe folk med å se gjennom all bullshitten da.
Mm.
Og hjelpe folk å bare få en deal som viser hva de er verdt, og pushe alle bransjekollegaer og samarbeidspartnere, produksjonsselskaper og TV-kanaler på litt sånn, hva er det du tilfører av verdi? Og hva er, dette er det vi er villige til å betale for det da, på et eller annet vis.
Yeah.
Det å bare øke bevisstheten og, liksom, og transparansen, det er liksom det aller kuleste.
Det er jo, først må det være en tjeneste som er stort behov for, også ganske viktig da, for det, i hvert fall hvis du ikke har noe erfaring tidligere, eller kommer ny, det er jo umulig, liksom, det er sikkert noen som er flinkere på det andre, men det er jo vanskelig å si sånn, jeg er verdt 500 000, altså på den måten der.
Ja, ja.
Så da er det jo helt avhengig av folk som har vært i den situasjonen tidligere, som kan hjelpe deg med den, for det er sikkert mange som har, som du sier, har lagt inn ganske mange 100 000 på bordet opp igjennom.
Ja, og det er, altså, selv for oss som forandrer utrolig mange sånne typer avtaler, så er det nesten umulig å si da.
Ja.
Altså hvis noen ringer og skal boke Jørnis Josef, så kan det, en gang så kan det hende at, ja, det er Equinor, men de hadde bare tenkt å bruke 10 000. En annen gang så kan det være en ungdomsskole i Sauda liksom, og de har fått beskjed på 200 de.
Ja.
Ikke sant? Og man vet aldri hva som er hva.
Nei.
Så det er en sånn, det er sånn klassisk feil å gå i da, at man tenker at liksom hvis på en måte kunden er stor nok, så er også pengene store eller et eller annet sånt da. Så, men det er jo, ikke, det er morsomt hver gang telefonen ringer for å finne ut av hva som er i andre enden da.
Ja.
Og prøver liksom å danse seg frem til og se hva som egentlig er mulighetene her da.
Mm. For du må jo ha, altså da, du må jo ha en helt, altså hverdagen din må jo være helt, altså sånn helt vill i form av hvor ulik den er. Når du liksom har da forskjellige utfordringer og problemstillinger, hvis du har liksom Nils Beck, en slam poet, nummer 4 og Jørnis Josef, det er ganske stort spekter der.
Det er god spredning,
ja. Ja.
Det er ingen tvil om det.
Ja.
Nei, den er, ja, den er veldig variert, og samtidig så er den veldig lik, eller sånn, de er jo, alle de jeg jobber med er jo ganske sånn, hva skal man si, relativt etablerte voksenpersoner som har på en måte karrierene sine på. Altså det finnes, det er et publikum vi vet at vi skal snakke til. Det er en bransje som vet hvem de er. Så det er jo litt sånn, vi prøver, man stiller seg spørsmålet sånn, hva ønsker du å få til? Hva ønsker du å uttrykke? Hva vil du lage? Og hvordan kan vi få det ut til publikummet? Det er jo det det handler om. Men i praksis så er det jo liksom, ja, nei. Se på dagen min i dag liksom, da er det et sånn, møte, og nå er jeg i pappaperm i tillegg, som, ja. Så det er litt sånn, litt barnevakt og litt en baby på armen, og så er det liksom et møte hos Universal hvor man skal finne ut av å velge en radiosingel med Nils. Det er en slags risikovurdering av flomsituasjonen i Gudbrandsdalen, fordi vi må få Emilie som synger i nummer 4 til Oslo tidsnok til å fly til en jazzfestival i Tromsø.
Ja.
Det er å bygge et nytt studio på Juicy Produce med Jørnis, så har vi råd til det, og lære opp en ny ansatt som skal ta seg av økonomien her på huset. Det er å avlyse noen greier fordi det har blitt en dobbeltbooking. Det er, vi krangler med, krangler ikke, vi har en god og konstruktiv dialog med den norske opera og ballett om et event som vi skal gjøre med Fredrik Høyer der. Hvor, ja. Hvor er det mulig, hvilken trosse får vi tilgang til å henge opp den lerrette hvor vi skal projisere noen greier. Altså det er liksom, det er både veldig lange tanker og masse dealer, og så er det sinnssykt mye liksom småting, mm. Absolutt hele tiden da.
Ja, ja, ja.
Så det er aldri, det er aldri kjedelig.
Nei, det høres, det høres jævlig kult ut. Men nå har jeg holdt deg akkurat i, jeg sa jeg skulle holde deg 1,5 time, så nå har jeg holdt deg 1,5 time. Så vi kan jo, er det noe mer du tenker du har lyst til å legge til? Nei,
jeg håper du,
jeg koser meg veldig.
Altså, det er veldig bra. Jeg har også hygget meg veldig.
Så, ja, det er hyggelig å gjøre. Det har vært, jeg føler jeg har lært mye og fikk egentlig svar på veldig, nesten alt jeg lurte på. Nei, det var veldig bra.
Bra.
Så tusen takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Ok.
Takk for at jeg ble invitert.
Selvfølgelig. Hei, hei.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.